ኣብ ሓድሽ ዓመት 2012 ዓመተ ምህረት ቀዳሞት መዓልታት ኣብ መንጎ ኢራንን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ብቓላት ጥራሕ ዘይኮነ ብተግባር ዝተሰነየ ውጥረት ይረአ ከም ዘሎ ክምልከትን ከሎ ትማሊ ንግሆ ኢራን ኣብ ወሽመጥ ፋርስ ወታሃደራዊ ልምምድ ተሳልጥ ኣብ ዘላትሉ እዋን ንፈለማ ካብ መሬት ናብ ኣየር ዝውንጨፍ ክሳብ 200 ኪሎ ሜትር ርሕቐት ንዘሎ ዒላማ እዚ ድማ ንእስራኤልን ኣብቲ ከባብን ዝርከብ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ወታሃደራዊ መዓከን ክጭምት ዝኽእል ተባሂሉ ዝንገረሉ ክሩስ ሚሳይል ክልተሳዕ ከም ዝፈተነት መንግስቲ ኢራን ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ መንጎ ኢራንን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ዘሎ ውጥረት ከም ዘኸረሮ ተሓቢሩ ኣብቲ ከባቢ ወሽመጥ ፋርስ ሓይሊ ምክልኻል ኢራን ቅድሚ ሓደ ሰሙን ዝጀመረ ወታሃደራዊ ልምምድ የካይድ ከም ዘሎን ክንገር ብዛዕባ እዚ ተኸሲቱ ዘሎ ብግብሪ ዝተሰነየ ውጥረት ኣመልኪቶም ኢራንያዊ ጋዜጠና ኣሕማድ ራፋት ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ እዚ ናይ ኢራን ናይ ክሩስ ሚሳይል ሙከራ ነቲ ዕለት 20 ታሕሳስ 2011 ዓመተ ምህረት ኣብ ሮማ ዝተኻየደ ናይ ምዕራብ ሃገራት ዋዕላ ኣብ ልዕሊ ናይ ኢራን ሃብቲ ነዳዲ ማዕቀብ ውሳነ ዝብል ሓሳብ ክረጋገጽ ከም ዝኽእል ንዝሓቦ ምልክታ ግብረ መልሲ እዩ ዝመስል። ስለዚ ናይ ገለገለ ዓረብ ሃገራት ደገፍ ዘለዎ ናይ ኢራን ፖለቲካዊ ግብረ መልሲ እዩ። ናይ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ርእሰ ብሄር ኣብ ልዕሊ ናይ ኢራን ማእከላይ ባንክ ቤት ቁጠባዊ ማዕቅብ ክግበር ዘቕረቦ ሓሳብ ኣብ ናይ ኢራን ኤኮኖሚ ዓብ ፀቕጢ ከስዕብ ከም ዝኽእል ዝተረጋገፀ እዩ። በዚ ምክንያት እዚ ድማ ኣብ ዝሓለፉ መዓልትታት ናይ ኢራን ንግድ ገንዘብ ዶላር ኣብ ምዕዳግ እዩ ተወሲኑ ዝተረፈ። ኢራን ንበይና ዋጋ ነዳዲ ክንህር ናይ ምግባር ብሕታዊ ዓቕሚ የብላን። ኣብ ምርምር ኒክሌር ኢራን ብተደጋጋሚ ዝተጨበጡ ተበፅሖታት እናበለት እትፍንዎ ሓበሬታ እንተዳ ሓቂ ኮይኑ ንእስራኤል ወይ ከዓ ንምዕራብ ሃገራት ጥራሕ ዘይኮነስ ንስዑዲ ዓረብን ሕቡራት ኤሚራት ዓረብን ክዌትን ንሓደጋ ዘቃልዕ እዩ። እዚ ድማ ዓለም ሓቆፍ ተቆፃፀሪ ሓይሊ ፀዓት ኣቶም ከፃርዮ ዘለዎ ጉዳይ እዩ። እንተዳ ሓቂ ኮይኑ ግን ፀረ ኢራን ዝሓቀን ወታደሮም መጥቃዕቲ ክለዓል ከም ዝኽእል ሓቢሮም ሕብረት ኤውሮፓ ኢራን ኣብ ናይ ዘተን መድረኽ ክትምለስ ሜላዊ ርክባት ፖለቲካት ፀቕጢ ከበራትዕ ከም ዝኽእል እዩ። ስለዚ ሕብረት ኤውሮፓ ኣብ መንጎ ኢራንን ብሓፈሻው ምዕራብ ሃገራትን ናይ መንጎይና ተራ ክፃወት ተኽእሎ ኣለዎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ንከሎ እቲ ኣብ መንጎ ኢራንን ካልእ ዝተረፈ ዓለም ተኸሲቱ ዘሎ ውጥረት ዘተሓሳስብ እዩ እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ዛዘሙ።